ta den litt opp. Skal vi fortsette å be sammen? Kjære Jesus, takk for du har frelst hver enkelt av oss. Og det har du gjort personlig. Du selv, Jesus, har gått inn i vårt sted for den enkelte av oss. Og så kjenner du våre hjerter, og du kjenner vårt liv. Og du kjenner vår vei gjennom livet. Og du, Jesus, som kjenner alle ting, vi ber om at du må ransake våre hjerter. Og så ber vi Jesus om at du må styre våre tanker og vårt hjerte sånn at vi igjen og igjen kan få se deg, Jesus. Du som er død og oppstanden for oss, og at vi må få se deg, Jesus, som den herlige frelser du er, og at vi må få se deg som min frelser. Kjære Jesus, vis deg for oss. Og takk, Jesus, for at du har omsorg for den enkelte. Det er ingenting som ligger deg mer på hjertet, Jesus, enn å få oss i tale og få møte den enkelte av oss i vårt hjerteliv. Og takk, Jesus, for den omsorg du har for den enkelte. Du er den gode hyrde. Du er min gode hyrde. Du er sjelenes hyrde og tilsynsmann. Du er den eneste, Jesus, som kan få redde oss, og så har du reddet oss. Takk for Golgata. Takk for blodet. Takk for at du sitter ved Faderens høyre hånd. Og takk for at du går i forbønn for dine. Vi ber fortsatt, Jesus, om din himmelske velsignelse over sommerbibelskolen. I Jesu navn. Amen. Nå er det sånn at... Var det ikke litt høyt? Jeg flytter han litt i gang. Nå er det sånn at det er så en flokk som sto her fremme og sang. Og nå sa Karl, når han leder her, så sa han at først sa han at kveldemusikklag skulle synge. Og så sa han kveldemisjonslag. Og da har jeg bare lyst til å gripe fatt i det, for det var kveldemusikklag, så vidt jeg vet. Men samtidig så var det i grunnen kvelde misjonslag. For vi er en liten organisasjon, et av båtlagene, som vi sier i Guds rike, som vi kaller for evangelisk-luthersk misjonslag. Vi er ingen stor flokk, men vi har ved Guds nåde så får vi ha et godt vennesamfunn sammen. Og så er det noe som heter kvelde misjonslag. Og så bor jeg nede på Flekkerøya ved Kristiansand, og der har vi Flekkerøy misjonslag. Og så får vi lov å være noen flokker her i Norge som samles under denne organisasjonen. Og så har vi venner og brødre og søstre i andre organisasjoner. Men så var det en liten del av Guds rike som vi fikk ansvaret for. Og det er både en glede og et ansvar. Og jeg hadde bare lyst til nå i begynnelsen av denne timen å legge innover oss igjen det kallet som Gud ga akkurat til oss. Først og fremst så samles vi for at Guds ord skal få lyde til den enkelte, og for at vi skal komme gjennom til frihet i vårt Guds forhold. Akkurat som Olaf André Klavenes var inne på her, så er det to åndsmakter i det som er det synlige Guds rike i verden. Det er trelldommens ånd, og så er det barnekårets ånd. Og så er vi noen som har erfaring med dette i vårt kristenliv. Vi har vært i trelldom i vår ånd, og så har vi blitt ført gjennom forkynnelsen av Guds ord og gjennom bibellesning og bønn. Så har vi blitt ført inn til den fullkomne frihet, den som finnes i Kristus. Og jeg har lyst til å være med og rope det ut at det der finnes en frihet for den enkelte. Og nå vet vi jo ikke hvordan den enkelte har det. For Guds ord forteller det at i enhver forsamling så er det to åndsmakter som arbeider. Og det er sjelefienden Satan, som ikke vil at noen skal bli frelst. Og så er det Guds ånd, som vil at alle mennesker skal bli frelst. Og så står du i en kamp, og ditt liv står under denne kamp. Åndsmakter som vil føre deg til fortapelse, og Den hellige ånd som vil føre deg til himmelen. Og så er det noe som heter trelldomsånd, og så er det noe som heter barnekårets ånd, og så er det noe som heter den fullkomne frihet i Kristus. Og så står det i, spesielt i Galaterbrevet, om at Abraham hadde to sønner. Han hadde en sønn som var født etter kjødet, og så hadde han en sønn som var født etter løftet. Og den ene heter Ismael, og den andre heter Isak. Og så sier Paulus at sånn er det også i dag. Det er to sønner i det ytre, synlige Guds rike som strider imot hverandre. For Isak og Ismael, de kunne aldri komme overens. Og så endte det opp med at Ismael, han måtte drives ut av Abrahams hus. Han skulle ikke arve sammen med Isak. Og så er dette et stort alvor. Og vi har blitt ført inn i det åndelige barnekår, sånn at vårt åndelige liv er født ut ifra et løfte, og ikke ut ifra egne gjerninger, som vi hørte om tidligere i dag. Og så er det sånn at etter vår natur, så sliter mennesket, det religiøse mennesket, med å oppfylle Guds lov. For når du er blitt omvendt, så er det noe inni deg som sier jeg må oppfylle Guds lov. Jeg må bli sånn at Gud kan akseptere meg og ta imot meg. Og så blir du en slave i Abrahams hus, og dagene går ut på å gjøre Gud til lags med ditt liv. Og nå har jeg vært noen år i Peru, og vi var litt inne på den katolske kirke tidligere i dag, og den inngytte nåde som Hans Erik Nissen var innom. Den inngytte nåde, gratia infusa, det lærer katolikkene altså, at nåden gir en virkning i livet, som igjen fører til gode gjerninger, som igjen gir fortjeneste hos Gud. Og det er mange alvorlige katolikker som tar sitt liv på ramme alvor, sitt kristenliv, og de har ett mål i livet, å oppnå så mange gode gjerninger at de skal bli godtatt hos Gud. Og det kan jeg fortelle deg, det er et strev. Det er et strev fra morgen til kveld, og det er et strev fra ungdom til alderdom, og de får aldri fred med Gud. Så alvorlig den saken. Og så har det gått store evangeliske vekkelser over Sør-Amerika, og det har vært karismatiske vekkelser stort sett, og jeg har blitt kjent med mange av de. Og jeg kan si deg én ting, de aller fleste av de, det er katolikker med et evangelisk fortegn. De står i den samme trelldom. Så er det dåpen, så er det nådegaver, så er det tjenesten, og så står vi i et lite arbeid ute i Peru, der vi forsøker i dette store massen av religiøsitet og kristne som strever etter å bli godtatt hos Gud, så står vi og forkynner et budskap om lov og evangelium som vi har fått ifra våre fedre, og der vi har funnet en frihet som det er få kristne som finner i dag, og det er et stort alvor. Og jeg har ikke opplevd kanskje noe større i mitt liv enn når jeg har fått sett kristne i Peru som strever under loven,
Og så har de ved den forkynnelse som vi kaller den evangelisk-luthersk-rosenianske forkynnelse, så har de blitt ført inn til en frihet som gir en frimodighet innenfor Guds trone som lovtrellen aldri kan finne. Aldri kan finne. For den finnes bare der en synder får høre budskapet om blodet som taler så mektig for Gud. Og derfor er det en stor velsignelse i den religiøse verden som vi lever i, også i vårt land, å få sitte under forkynnelsen av lov og evangelium, der synden blir alvorlig, der helvete blir realistisk, og der du blir kjøpt ut av alt dette uten egne gjerninger, men ene og alene ved den gjerning som Jesus gjorde på korsets tre for din skyld. Og så leser vi nå i avisen i Norge om festivaler og om mange, mange sommerstevner. Og nå skal ikke jeg dømme noen andre, det har jeg ingen trang til. Men når Abraham og Isak gikk opp til Moria berg, så sa Isak, her er veden, og her er ilden, men hvor er lammet? Hvor er lammet? Du kan tenke videre selv, men det er mye ved, og det er mye ild. Men hvor er lammet? Det var Isak selv som skulle ofres. Og når han ble lagt på alteret, så vet vi at Abraham heva kniven. Og der når det var dødsens alvor, både for Abraham og Isak, og de sto overfor døden og dommen, så fikk de se lammet. Så fikk de se lammet. Der ser de at det henger her et norsk og et peruansk flagg. Og i evangelisk-luthersk misjonslag så har vi fått et kall ute i Peru. Vi har noen nasjonale medarbeidere som vi har ansvaret for. Vi har 4 evangelister, vi har 2 radioteknikere, vi har 2 som jobber i administrasjonen, og så har vi 3 som jobber på barnehjemmet vårt, som heter Casa Celso. Og så har vi 2 som er i sånn barneparkering, og en som er førskolelærer. Det er 15 stykker som er avhengige av oss her hjemme. Når det gjelder dette med førskole og barneparkering, så kan vi spørre oss, er det noe som vi skal drive med? Er det ikke bedre at barna er hjemme hos mor når de er små? I Peru er det sånn i de fattige områdene hvor vi jobber, at mange barn blir etterlatt alene hjemme sammen med eldre søsken. For både far og mor må ut og skaffe midler til livets opphold. Og der skjer mye som ikke vi kan snakke om en gang, når små barn blir overlatt til seg selv og til eldre søsken og til eldre ungdommer i nabolaget. Og det er en stor velsignelse at de kan få lov å komme inn og bli tatt hånd om av kristne. Men vi har ett mål med vårt arbeid i Peru, og det er at vi gjerne ville nå inn til både barna og de unge og de voksne med budskap om Jesus. Og jeg synes når jeg har vært ute de siste gangene nå og ser at disse barna samles, og vi vet at de samles i Jesu navn, og vi vet at vi får lov å gi dem budskap om Jesus, det er en stor nåde. En stor nåde. Og så var det en ting som jeg bare hadde lyst til å dele med dere. Nå er det 19 år siden vi startet opp vårt arbeid i Peru. Og der så kanskje det at der sto en peruaner her i musikklag og sang. En som var litt mørkere i huden enn de andre. Han heter Wilbur. Og Wilbur var 3 år, tror jeg, første gang jeg så han. Han er nå kommet hjem sammen med Anne Margrethe Malerød, og de tenker å gifte seg og utifra når den tid kommer. Men det er rart for meg å se en liten gutt hvor far og mor var ukjent med budskap om Jesus. Og så var det en evangelist som i 1991 banket på døra hjemme hos de og spurte om de ville komme på et evangelisk møte. Det er rart å tenke på det. Og så kom far og mor på møte, og så tok de med seg lille Wilbur, og så har han satt under ordets forkynnelse der ute. Og så sitter det noen små her hos oss, og så vet vi det at om ikke de små alltid forstår det som blir sagt, så er det en åndsmakt som de små hjertene kan kjenne på. Og jeg tenker tilbake fra når jeg var guttunge, satt på bedehuset hjemme, eller satt på møte på Drottningborg på skolen hvor jeg vokste opp, og det var åndsmakt i møtene, og jeg skjønte at her var det alvor. Og så setter dette seg fast. Guds ånd arbeider også med de små. Og så er det noe jeg hadde lyst til å legge oss på hjertet, altså når det gjelder de små. Dere må ta dem med på møte, dere som er unge foreldre nå. Det er så mange i dag som de skiller flokken, og så putter de barna på aktiviteter, og det kan sikkert være greit nok. Men også de små må få kjenne åndsmakten i møtene våre. De må få kjenne det at vi som er voksne blir stilt inn for alvor i livet og inn for en allmektig, hellig Gud, og vi trenger en frelser. Og hvis det blir sånn at de små opplever at dette er bare for de voksne, og dette er for kjedelig for oss, som vi skal ut og leke og tegne og bruke fargestifter, dere skjønner hvor jeg vil, jeg ønsker ikke å dømme noen, men det er et alvor her. De små må føres inn i både i vennesamfunnet og inn under alvoret. De må bli frelst. Våre små barn og barnebarn, de må bli frelst. Og så lever vi i en tid hvor alt drar bort ifra Gud og Guds rike. Hvor verden kommer inn i heimene våre på måter som vi aldri hadde ønsket. Og hvor denne verdens åndsmakt griper tak i sjelene fra de er små, gjennom skole, gjennom fjernsyn og gjennom internett. Vi kjenner det alle sammen. Vi snakker kanskje ikke så mye om det. Men det er kamp om barnesjelene, og det er der ute i Peru også. Det er det samme. Og så hadde jeg bare lyst til å dele et vers som jeg må si, bare erkjenne og bekjenne det, at når det gjelder misjonsarbeid i Peru, så kjente jeg på motløshet her for noen uker siden, og jeg har kjent på det at det er ofte et tungt ansvar. Vi står og har ansvar for 14-15 personer. Vi har ansvar for å samle inn nok penger. Og så tenkte jeg, må vi greie dette? Kanskje ikke vi får budsjettene til å møtes i år? Kanskje ikke det blir nok til å sende ut, og så kjente jeg mismotet begynte å gripe om seg i mitt hjerte. Og så fikk jeg et ord ifra Matteus 14, om når Jesus var ute og han talte til mye folk, og så står det fra Matteus 14, og da han steg i land, fikk han se mye folk. Han kjente inderlig medynk med dem, og helbredet de syke blant dem. Men da det le mot kveld, kom disiplene til ham og sa, «Stedet er øde, og det er alt sent på dagen. Send derfor folket fra deg, så de kan dra bort i landsbyen og kjøpe seg mat.» Tänk, sån tänkte disciplerna. Där står Jesus hade inderlig medynk med folket. Och det har han med oss. Och det har han med peruanerna. Och då det led mot kväll kom disciplerna till ham och sa, sted är öde, det allt sent på dagen. Sänd därför folket fra dig. Tänk att de sa det. Sänd de fra dig Jesus. Så de kan gå bort och köpa sig mat. Och så kände jag mig igen med disciplen här. Och så sa Jesus till dig, de behöver icke gå bort. Och så står det, dere ska ge dem mat. Dere ska ge dem mat. Och så blev det igen för mig en förnyelse av mitt kall. För dig i Peru. Både dig som är ansvarig för och dig som ännu inte har hört och dig som jag gärna vill nå. Dere ska ge dig mat. Men de sa till ham, vi har inte här något annat än 5 bröd och 2 fiskar. Så sa han, bring dem hit till mig. Så bör han folk och sätta sig ner i gräset och han tog de 5 bröd och de 2 fiskarna och såg upp mot himlen och välsignade dem. Och han bröt brödet och gav den till disciplen och disciplen delte ut till folket. Alla spiste och blev mätta. Och de samlade upp stycken som blev till övers 12 kurvor fulla. Sån är Jesus. Dere ska ge dig mat. Och det lilla som vi har att bidra med det är ingenting. Men av och till så följer vi det kanske som ett stort offer. Av och till så är det kanske vanskligt att lägga till sies pengarna vi skulle lägga till sies. För det var andra ting vi hade lyst på. Men vi ska få vara med, vänner. Du ska få vara med det lille du har. 5 små bröd och 2 små fiskar kan du lägga i kollektkorva. Eller du kan sända det på konton till ELM. Så vill Jesus välsigna det. Så vill det bli till själars frälse. Och så blev det så gott för mig. Jag kan inte få dela det med er sånt som jag ville, men jag har strekt under detta, dere ska ge dem mat. Och så fick jag lov att tro det igen att Jesus vill bruka mig och i sitt rike. Ända inte förtjänar det. Ända det är en stor skam att jag skulle vara med i hans rike. Men han har kallt oss. Och så må vi tänka på det i dagliglivet vårt, i bönnelivet vårt, i vår förvaltning av våra midler. Vi ska vara med och vinna människor för Gud. Vi ska vara med och vinna våra nabor. Vi ska vara med och vinna våra barn. Vi ska vara med och vinna våra barnebarn. Och vi ska vara med och vinna någon ute i Peru. Och jag vill gjenta det jag sagt det för evangelisten Obaldo som är onkel till Wilbur. Han blev för 3-4 år sedan så sände mig han ut i ett helt nytt område i Arequipa där det inte var någon kristna. Och han grudde sig så och han bad om att släppa. Och så gjorde vi ett vedtak i styre. Ja. Och så sa han, du ska gå. Och så sa han ja. Och så gick han ifrån dörr till dörr. Och så måtte han ta med sig kona sig för det sömmer sig inte för en man. Och gå och banka på dörren och sån i tillfälle kona i huset hemma alene. Så blir de beskyldt för att ha andra hensikter. Men Obaldo tog med sig kona sin Juana. Och så gick de från dörr till dörr och bankte på. Och så var det Jesus som bankte på. Och så inviterade de till möte i ett skur. Och de hade inte något annat att sitta på än mursteiner. Och naturliga steiner, lite sån stora steiner som folk satt på. Och så kom de och så förkynte Obaldo evangeliet. Och så har det blivit en menighet där. Och så är det någon som har fått sett in i evangeliet där. Och så kan Obaldo, när han står och förkynner, så är han ett levande vittne. Han är om en som begynte på vägen och en som strävde under loven. Og i flere år så gikk Obaldo og strevde under loven, og så fikk han se seg løst en dag. Og så har han et vitnesbyrd altså som griper hjertet, og det er det mange som har hørt, om han som kjøpte han fri og kjøpte han til Gud med sitt blod. Ja, nå vet jeg hvor lenge jeg holdt på, men jeg hadde lyst til å dele noen vers til med dere. Nå skal det være noe helt annet, men det er noe som jeg har arbeidet med i, også i det siste, og det er fra Matteus 16, to kapitler lenger ute. Og der står det sånn, ifra vers 24, Da sa Jesus til sine disipler, altså Matteus 16, 24, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. For hva gagner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? Jeg var på et møte et sted her på Sørlandet for noen søndager siden, og da var denne teksten dagens tekst. Og siden den dagen så har jeg ikke kommet videre ifra denne teksten. Men jeg har måttet komme igjen og igjen til den. Og han som talte, han la for så vidt fram alvoret i det å være en kristen. Men samtidig så ble det sånn, i alle fall for meg, at jeg måtte spørre meg, hva har du sett, du som står og forkynner utifra denne teksten? For han talte om dette, om selvfornektelse, om det å ta sitt kors opp, sånn at vi som gikk ifra møtet den dagen, vi måtte gå hjem og virkelig ta oss sammen, hvis vi skulle følge predikantens råd. Og så har jeg tenkt på dette, hvordan er det å etterfølge Jesus? Hva betyr det å fornekte seg selv? Hva betyr det å ta sitt kors opp og følge Jesus? Ofte så bruker vi dette uttrykket i dagliglivet, at vi har fått et kors å bære. Ja, han har fått et kors å bære, sier vi. Hun har fått et kors å bære. Og så tenker vi på sykdom, eller vi tenker på prøvelser som er lagt inn over enkeltmennesker. Og så har nok du noe i ditt liv som sånn sett, i den forståelse av uttrykket, er et kors som du må bære. Jeg kjenner ikke ditt liv, men jeg er sikker på at du har ting i livet ditt som er tungt. Du har noen i din familie som er ufrelste. Du har barn eller barnebarn som ikke er med på himmelveien. Det er tungt. Og det er en tung bør å bære gjennom livet, at ikke våre er med på himmelveien. Det er så tungt at det er nesten umulig å bære det. Og så er det noen som har fått sykdom i familien, og det er tungt. Å måtte bære sykdom i nær familie, kanskje sykdom som vi har bedt Jesus om år etter år, at han må gripe inn med helbredelse. Men så skjer det ingenting. Og det kan være tungt. Veldig tungt. Og så er det sånn at vi får gå til Jesus med alt dette. Og så får vi erfare det at det er godt å legge det på Jesus. Og så får vi minne hverandre om det at det Jesus har omsorg, både for de ufrelste barna våre og barnebarna, eller brødre og søstre, eller foreldre. Och ja, Jesus har mer omsorg för dig än du har. Och det ligger han ända mer på hjärtat att du ska bli frälst. Och du som är syk, kanske har en kronisk sjukdom. Eller har någon av dina som är syke. Jesus, där står det i Jesaja 53 att han var välkänt med sjukdom. En smärtenes man står där. Jesus, han vet hvordan det var att vara sjuk. Det står lite om det i det nya testamentet att Jesus var sjuk. Men enten det står i det nya eller det gamla så är det akkurat detsamma. Men i Jesaja så står det att han var välkänt med sjukdom. Och så står det att han bar våra sjukdomar, de tog han på sig. Våra smärtor. Din smärta har Jesus tagit på sig. Och han bär den samman med det. Men så är spörsmålet, är detta ett kors? Ja, i den förstand som vi ofta brukar det så är det ett kors. Och det är mycket lidelse i denna världen. Och så kan du spöra, varför griper inte Jesus in med helbredelse? Det får du inte något svar på. Lazarus, vet vi, han blev väckt upp ifrån det döda. Men så står det inte mer om Lazarus. Men vi vet att han senare blev sjuk igen och döde. Varför grep inte Jesus in då? Han hade gjort det en gång. Nej, Lazarus skulle hem till himmelen. Och det är något som heter kors och trängsel för en kristen. Jesus har inte köpt oss ut av detta livets realiteter. Men han har köpt oss fri från vår synd. Och nu ska du höra. När Jesus gick till Golgata så står det i Johannes 19:17 att han bar själv sitt kors. Du tränger inte slå det upp, det står sån. Han bar själv sitt kors. Men så läser vi oss de tre andra evangelisterna att på vägen så grep de fatt i en som heter Simon från Kyrene. Där står det grep fatt i han. Han kom in ifrån landet, står det. Där står till och med att han var far till Alexander och Rufus. Det var en bestämd person i historien som kom in ifrån landet in till Jerusalem. Han grep de fattige, står där. Och så står det, han tvang de till att bära hans kors. En tillfällig man. Ja. Till synelatende. Men så hade Gud en plan i denne Simons liv. Och jag ser för mig att han protesterade. Men här var det soldater, de var beväpnade med svärd och spyd. Och så truade Simon från Kyrene. Och så var Jesus, han var nedbrutt. Han grejde inte att bära sitt kors längre. Vår frälsor, under burden av dina synder. Så måtte Simon från Kyrene bära korset vidare. Och så vet vi ju att detta korset, det var inte förberett för Jesus, mänskligt talat. Men det var förberett för en röver som hette Barabbas. Och där står om Barabbas att han var arresterad för ett uppror som hade varit i byen, samman med andra medsammansvorna, och för ett mord. Barabbas var en morder. Och så var det två andra rövare som sannsynligtvis var dömt för samma förbrytelse. Och dessa tre skulle henrättas på Golgata. Och så var det sån i romernes skick och i romernes rättsväsen att den som var dömd till döden, han måste bära sitt kors till rätterstedet. Och så gick det tre män utifrån Gabbata utifrån Jerusalem mot Golgata. Två av dessa var rövare. Den tredje var Jesus. Och så var det en tillskur. Han hette Barabbas. Han var blivit fred utifrån dödscella. Trodde han var på väg till henrättelsen men fick se att Korset hans ble lagt på en han ikke kjente. Og på vei ut så makta ikke Jesus å bære korset lenger, og så ble det lagt på Simon fra Kyrene. Og denne Simon, han er en representant fra alle oss som er på vei inn fra landet. Vi vet det at korset som Jesus døde på, det representerer våre synder. Min synd og din synd. Hadde det ikke vært for min synd og din synd, så kom Jesus aldri til verden. Det hadde ikke vært nødvendig. Men han ble født inn i denne verden, i vår slekt, som vår slektning, som et menneske av kjøtt og blod. Han kom inn i vår slekt og ble et menneske, han som var Gud ifra evighet av, med ett formål: å frelse slekten ifra våre synder. Og så ser du korset som blir lagt på Jesus. Det er dine synder som blir lagt på Jesus. Og så ser du Barabbas som blir kjøpt fri, for Jesus gikk i hans sted. Og så ser du Simon fra Kyrene, som bærer sine synder ut til Golgata. Og så er du denne Barabbas som blir kjøpt fri. Og så er du denne Simon fra Kyrene, som bærer korset sammen med de andre røverne. Og så kommer de fram til Golgata. Så blir korset løftet av far til Rufus og Alexander, denne Simon fra Kyrene. Og så står han der sammen med Barabbas. Og så er det Jesus som blir spikret til dette kors. Så står de der, Barabbas og Simon. Og så spikres det opp tre personer. Og så henger du på det midterste, fordi Jesus henger i ditt sted. Ikke sant? Og så vet vi hva som utspiller seg, dette drama på korset, hvor begge røverne spotter Jesus står der først. Men den ene kom til sannhetserkjennelse og ropte om frelse, og den andre spotta like inn i sin død. Og så ble den ene med Jesus til paradis den dagen, og den andre sitter sammen med djevelen og hans skare i helvetes gru. Og så er det sånn i ditt liv at synda som du sliter med i ditt liv, det er den som er ditt egentlige kors. Og så må jeg spørre deg, og vi spørre meg, hvordan er det med vår syndenød? Hvordan er det med syndealvoret i våre liv? Om noen vil komme etter meg, sier Jesus, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Jeg kan bare bekjenne for min egen del. Synden meg plager netter og dager. Sånn synger Rosenius. Dog jeg en evig rettferdighet har. Men synda som henger så fast ved oss, og som Olav Klaveness leste i dag, og som Jakob sier, vi snubler alle i så mange ting. Åssen er det i mitt liv, åssen er det i ditt liv? Og det er så mange ting jeg vet er synd. Du skal ikke stjele, du skal ikke lyve, du skal ikke drive hor. Du skal hedre din far og din mor. Vi kjenner budene, sier Jesus en plass. Kjenner du budene? Kjenner du lovens dom i ditt hjerte? Hans Erik Nissen talte om et seirende kristenliv i formiddag. Han talte om det at de har seiret i kraft av lammets blod. Det er sant det. Seier over Satan. Seier over synda. Og så er spørsmålet, hvordan er det med seier over synd i ditt liv? I mitt liv. Og det er sant at det er to måter å kjempe imot synda på. Det er ved loven, og det er ved evangeliet. Faller du i synd i ditt liv? Synd er alvorlig. Synden vil føre oss vekk fra Jesus. Djevelen har bare ett formål med våre liv og en hensikt. Det er at synden skal få makt i våre liv, og at synden skal bli ufarlig, og at synden skal bli bagatellisert. Hvordan skal vi hjelpe hverandre i kristenlivet? Hvor har du din svakhet henne? Er du ulydig mot foreldre? Lyver du? Stjeler du? Driver du hor? Vi lever i et samfunn som driver hor en masse i dag. Det er skremmende å se hvordan horelivet har bredt seg ut i vårt samfunn, og hvordan det bryter inn imot også våre miljøer. Og vi vet at fjernsyn og internett er en stor fristelse for mange, og mange faller i hor. Og mange faller i løgn og bedrag. For når du får spørsmål hvordan det er stilt med det, så hykler du og sier ikke sannheten. Og mange er ulydige mot foreldre. Når du faller i synd, så skal du få komme til Jesus med din synd. Og hver gang du faller i synd, så skal du få komme til Jesus med din synd. Og så er det sånn å være en kristen at når jeg faller i synd, og jeg må bekjenne at jeg faller i synd, men jeg forakter synda, og hver gang så tenker jeg aldri mer, og jeg må til Jesus. Og så står det i en sang, Jesus vant og jeg har vunnet. Og så får jeg lov å bekjenne midt i fallet at Jesus seier er min seier. Men kjære venner, vi må ikke bagatellisere synda. Vi må bekjenne og erkjenne synda ved dens navn, at det er synd det vi faller i. Og det er først når synda blir avskyelig for oss at vi får kraft til å fornekte synda og fornekte oss sjøl og ta vårt kors opp og følge Jesus. Og det å ta vårt kors opp, det er at jeg må bære mine synder til Golgata, og jeg må leve under trykket av dette i mitt liv om at jeg er en synder, og det er tungt. I mitt liv er det tungt å måtte erkjenne igjen og igjen at jeg er en synder. Men jeg har ingen annen plass å gå enn å gå til Jesus. Og jeg må til Golgata. Og jeg tror det at dette verset først og fremst handler om dette, å fornekte seg selv, det er å bekjenne at i mitt kjød, i mitt hjerte, bor det ingenting godt. Jeg kjenner at mitt kjød drar meg vekk fra Jesus. Jeg kjenner at jeg elsker syndelivet i mitt hjerte, og så fornekter jeg dette. Det er synd. Og du som er en ungdom, du som er en ung kristen, og Hans-Erik Nissen var inne på det, du som fristes til å se filmer med urent innhold, eller du som fristes til å klikke deg videre på internett, når det kommer en utuktig reklame, det er synd. imot Gud. Og når du opplever at du faller i dette, så må du fly til Jesus. Og så må du ikke bagatellisere dette, for det er synd. Og samtidig vil jeg oppmuntre deg, når du faller i dette neste gang, så må du gå til Jesus. Og når dere ser filmer sammen hvor det er ugudelig innhold, så må dere ikke bagatellisere dette til hverandre og si at ja, men sånn er det bare. Og så ser vi det at kristne ungdommer, de sorterer liksom, ja, vi bryr oss ikke om det, og så ser vi bare det. Men det er makt i disse mediene som drar på våre hjerter og vil føre oss vekk fra Jesus. Og så blir det diskusjon i heimene, og så blir det ufred i heimene. Men la oss huske på det at vi står i en åndskamp. Og hele filmindustrien, det vil føre oss dypest sett bort fra Jesus, med det de står for og det de lever for. Og de er kun ute etter pengene våre og sjelen vår. Og jeg ønsker ikke å være negativ eller svartmale, men om vi faller, kjære venner, så la oss bekjenne at det er synd. La oss fornekte oss selv det som vi har lyst til. Vi vil leve for Jesus. Vi må til Golgata med våre synder. Der henger lammet på korset. For disse syndene som jeg sliter med i mitt liv, og du sliter med i ditt liv. Og det er et sant kors å leve som en kristen i verden. Og derfor så ser vi de gamle kristne hjemme på bedehuset på Flekkerøya, eller på bedehuset og i kristenflokker rundt om. De står opp og bekjenner, jeg arme synder. Ja. Og så syns vi andre at de lever et fint liv. Men i hjertet er det en nød. I hjertet er det en frykt for Gud. Og i hjertet er det en, hold på å si, altså en, et sug etter evangeliet, hvis du skjønner hva jeg mener. Og en trang etter å bli utløst. Og der står at hele skapningen sukker etter forløsning. Og så kom Jakob, gamle Jakob, patriarken. Han kom til farao, og så spurte farao, hvor gammel er du? Og da var han 120 år, Jakob. Så sa han, få og onde har mine utlendighetsdager vært. Få og onde hadde Jakobs dager vært i utlandet. Han var en fremmed og utlending, både i Kanaans land og i Egypt. Og sånn er det for oss, vi bekjenner, sammen med patriarkene, sammen med fedrene, sammen med de som er gått foran oss, sammen med alt Guds folk. Vi er fremmede og utlendinger i denne verden. Og vi stunder fram mot målet, og vi tar opp vårt kors. Vi bekjenner våre synder, og så er det én ting som er vår frihet, og det er det at Jesu kors da dypest sett er vårt kors. Han bar vårt kors, altså. Han bar korset. Og så ble Simon fra Kyrene han ble med der helt tilfeldig, tilsynelatende. Så gikk han sammen med Jesus der, så gikk Jesus foran, står der, han gikk etter. Er ikke det fint? Han bar korset. Det var Simon sine synder Jesus bar. Så gikk Jesus foran, og så gikk Simon etter. Og hvor Barabbas var, det vet vi ikke. Men både Barabbas og Simon fortjente å bli hengt på det korset. Og så syntes jeg det ble så godt for meg, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. Og så fulgte Simon etter Jesus, ut til Golgata. Og hva ser du altså når du tar opp ditt kors og følger etter Jesus? Jo, da ser du en stedfortreder som henger på ditt kors. Og så står det med en som heter Josef her i Matthea. Han hadde en grav i hagen som ikke var brukt. Og så ble Jesus lagt inn i den grava. Og så kunne han se på grava si, og der lå Jesus. Og så sto Jesus opp ifra den grava. Jeg har tenkt på det mange ganger. Når Josef og Arimathea gikk og så på grava si, så måtte det være underlig å tenke på at der har Jesus ligget. Der skal jeg bli lagt, i den grava som Jesus har ligget. Døden er oppslukt til seier, venner. Jesus har gått inn under vårt kors, under vår synd. Han har blitt lagt i vår grav, og han har stått opp til vår rettferdiggjørelse. Vi er et seirende kristenfolk. Midt i vår hverdag, midt under trykk av våre synder, og vi sier nei til synder. Vi fornekter oss selv, og vi fornekter våre liv, og vi fornekter våre synder. Og det er nød at synder henger så fast ved oss. Men Jesus vant, og jeg har vunnet. Åpnet har jeg himmelen funnet. Og så er det vanskelig å få lagt dette inn på oss, men vi har lyst til å peke på Jesus. Og så skal jeg slutte med en ting. Når Jesus var med Josef og Maria til tempelet når han var 12 år gammel, så vet vi at han ble igjen i Jerusalem. Og så gikk de, var det ikke to dagsmarsjer fram der står? Var det ikke det? To dagsmarsjer. Og så fant de, ble de opp, var på at Jesus ikke var sammen med dem. Og så gikk de til slekt og venner og gikk bakover i følge og spurte, hadde jeg sett Jesus? Det ble så levende for meg i formiddag. Hadde jeg sett Jesus? Nei. Hadde jeg sett Jesus? Nei. Har dere sett Jesus? Nei. Og så ble det så alvorlig for meg. Har du sett Jesus? Tenk for Josef og Maria går der og spørre blant alle disse. Har du sett Jesus? Nei. 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 Og så kom de inn i Jerusalem. Har dere sett Jesus? Nei. Og så leita de overalt, vet vi. Og så fant de Jesus til slutt i tempelet. Og så sier Jesus til sin mor, visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus? Og måtte vi være der sammen med Jesus? I hans fars hus. Vi må være under forkynnelsen av Guds ord. Der som Guds ord forkynnes og forvaltes. Vi må bruke vår Bibel, venner. Og det er så vanskelig i min hverdag. Hvordan er det din? Vi må kjempe mot alle tidstyvene. Har du sett Jesus? Har du sett Jesus i dag? Se på ham, det er Guds lam. Jeg har lyst til at vi kunne synge den på 666. Det er en påskesang. Og så håper jeg at det er påske i ditt hjerte. Jesus lever, graven brast. Han sto opp med guddoms velde. Trøsten står som klippen fast. At hans død og blod skal gjelde. Lynet blinker, jorden bever, graven brast og Jesus lever. Jeg har vunnet, Jesus vant, døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himmelen funnet, Jesus vant og jeg har vunnet. Husk på det neste gang du lider nederlag. Jesus vant, og du har vunnet. Fly til han. Han er din frelser. Han er din frelser. Når han døde på korset, så hadde han akkurat det i tankene. Ditt navn var i hans tanker på langfredag. Tenk på det.
Det var ikke alle de andre han tenkte på, det var det. Det var det som var om å gjøre for Jesus, at du skulle bli frelst, og så frelste han det. 666.